13. Նոյեմբերի 16-ի արշալույսին Դենիսովի հետ վաշտը, որտեղ ծառայում էր Նիկոլայ Ռոստովը, և որը գտնվում էր Իշխան Բագրատյոնի ջոկատում, գիշերատեղից գնաց կռիվ, և ինչպես ասում էին, մի վերստաչափ գնալով մյուս զորասյուների ետևից, կարգադրություն ստացավ կանգ առնել. Ռոստովը տեսավ, թե ինչպես իրենց կողքով առաջ անցան կազակները, հուսարների առաջին և երկրորդ հեծվաշտերը, հետևակ գումարտակները, հրետանիով, գեներալներ Բագրատյոնն ու Դոլգորուկովը, իրենց ադյուտանտներով. Այն վախը, որ նա ինչպես միշտ զգում էր կռվից առաջ, այն ներքին պայքարը, որով հաղթահարում էր այդ վախը, իր բոլոր երազանքները, թե հուսարաբար քաջություն կգործի այդ կռվում, իզուր անցան. Նրանց հեծելազորը թողնվեց իբրև պահեստի ուշ, և Նիկոլայ Ռոստովը այդ օրը անցրեց տխուր ու ձանձրալի. Առավոտյան ժամը 9-ին դիմացի ցրածկության տրակտրակոց լսեց. Ուրան էր, տեսավ ետ բերվող վիրավորներ. Դրանք սակավաթիվ էին, և վերջապես տեսավ, թե ինչպես կազակների մի հարյուրյակ շրջապատած բերում է ֆրանսիական հեծելակների մի ամբողջ ճոկատ. Ըստ երևույթին կռիվը վերջացել էր և ակներև դա եղել էր մի թեթև, բայց հաջողակ կռիվ. Ետ եկող զինվորներն ու սպաները պատմում էին, որ մերոնք փայլուն հաղթանակ են տարել, գրավել են Վիշաու քաղաքը և գերել են ֆրանսիական մի ամբողջ հեծվաշտ. Գիշերվա սաստիկ ցրտից հետո օրը պարզ էր, արևոտ, և աշնանային այդ օրվա զվարթ պայծառությունը զուգադիպում էր հաղթանակի լուրերի. Հաղթանակ, որի մասին պատմում էին ոչ միայն մասնակիցները, այլև Ռոստովի կողքով անցնող ու դարձող զինվորների, սպաների, գեներալների և ադյուտանտների դեմքերի ուրախ արտահայտությունը. Նիկոլայի սիրտը ճմլվեց մանավանդ, որ ճակատամարտից առաջ իզուր երկյուղ ունեցավ, և այդ ուրախ օրը անցրեց անգործության մեջ.
«Ռոստով, աղի այստեղ դաղդից խմենք»,
ձայն տվեց Դենիսովը ճանապարհի եզերքին նստելով, գինով լիքը ջրամանը և ակռատը առջևը դնելով. Սպաները ուտելով և խոսակցելով շրջան կազմեցին Դենիսովի ուտելիքների շուրջը։
«Ահա մի գերի էլ»,
ասավ սպաներից մեկը, ցույց տալով ֆրանսիական մի գերի դրագոնի, որին ոտով բերում էին երկու կազակ։ Նրանցից մեկը սանձից բռնած բերում էր գերուց առնված ֆրանսիական խոշոր ու գեղեցիկ ձին։
«Ձին ծախիր ինձ»,
ձայն տվեց Դենիսովը կազակին։
«Համեցեք ձեր տասնվություն»։
Սպաները ելան շրջապատեցին կազակներին ու գերի ֆրանսիացուն։ Ֆրանսական դրագոնը երիտասարդ էր, ալզասցի, ֆրանսերեն խոսում էր գերմանական առոգանությամբ, հուզումից դժվարությամբ էր շունչ քաշում, դեմքը կասկարմիր էր կտրել, բայց ֆրանսերեն լսելով արագ-արագ խոսեց սպաների հետ, մերթ մեկին մերթ մյուսին դառնալով։ Նա ասում էր, որ իրեն չէին կարող գերի վերցնել, և որ ինքը մեղավոր չէ, որ գերի է ընկել, այլ մեղավոր է լակապողալը, որ ուղարկեց իրեն ձիու տապճակներ վերցնելու, ասելով, թե ռուսները արդեն հեռու են, և ամեն մի խոսքից հետո ավելացնում էր. «Բայց ձիուս մի նեղացնեք»։ Ու փաղաքշում էր ձիում. Երևում է, որ լավ չի հասկանում, թե ուր է գտնվում. Նա մեկ ներողություն էր խնդրում, որ իրեն գերի են վերցրել, մեկ էլ ենթադրելով, թե գտնվում է իր իշխանավորների առաջ, ցույց էր տալիս զինվորի կարգապահություն և հոգացություն իր ծառայության նկատմամբ։ Նա իր հետ մեր արիերգարդը բերեց ֆրանսիական զորքի թարմ մթնոլորտը, որ այնպես խորթ էր մեզ համար։ Կազակները ձին ծախեցին երկու չերվոնեցով, և Ռոստովը, որ փող ստանալուց հետո ամենահարուստ սպան էր, գնեց այն։
«Բայց ձիուս մի նեղացնեք»,
բարեսրտությամբ ասավ ազասցին Ռոստովին, երբ ձին հանձնվեց հուսարի։ Ռոստովը ժպտալով հանգստացրեց դրագոնին և դրամ տվեց նրան։
«Ալյո, ալյո»,
ասավ կազակը, հրելով գերու թևը, որ առաջ գնա։
«Թագավորը, թագավորը»,
հանկարծ բացականչեցին հուսարները։ Եվ ամեն ոք վազեց, շտապեց իր տեղը, և Ռոստովը նկատեց, որ ետևից ճանապարով մի քանի ձիավորներ են գալիս, ճերմակ ցցունքները գլխարկների վրա։ Մի ռոպեի մեջ բոլորը իրենց տեղերը բռնելով սպասում էին։ Ռոստովը չհասկացավ և չզգաց, թե ինչպես վազեց իր տեղը, ու նստեց ձին։ Միակնթարթում անցավ կրվին չմասնակցելու ափսոսանքը։ Այդ մարդկանց շրջանում անցավ առօրյա տրամադրությունը և վարկենապես անհետացավ իրեն վերաբերող ամեն մի միտք։ Նա ամբողջովին կլանվեց թագավորի մերձավորությունից բխող երջանկության զգացումով։ Այդ մերձավորությամբ միայն իրեն վարձատրված էր զգում այս օրը կորցնելու համար։ Նա երջանիկ էր, ինչպես մի սիրահար, որ արժանացել է սպասված տեսակցության։ Չհամարձակվելով շուրջը նայել և իրոք չնայելով, խանդավառ հոտառությամբ զգում էր նրա մոտեցումը։ Եվ նա այդ զգում էր ոչ միայն մոտեցող շքախմբի ձիերի ոտնատրոփից, այլև զգում էր նրանից, որ նրանց մոտենալուն հետ շուրջը ամեն ինչ պայծառանում ու տոնական տեսք էր ընդունում։ Հետսետե ավելի էր մոտենում Ռոստովի համար այդ արևը, իր շուրջը տարածելով հեզ և վեհ լույսի ճառագայթներ։ Եվ ահա նա իրեն զգում է արդեն այդ ճառագայթների տակ, լսում է թագավորի ձայնը, գգվող, հանդարտ, վեհ և դրա հետ միասին այնքան պարզ հասարակ։ Ինչպես և Ռոստովը զգում էր, մեռելային լռություն տիրեց, և այդ լռության մեջ հնչեցին թագավորի խոսքերը։ «Պավլոգրադյան հուսարները»՝ հարցականորեն ասավ նա։ «Պահեստի զորաբաժինն է ձեր մեծություն»՝ հնչեց մի ուրիշ ձայն, որ այնքան մարդկային էր այն ոչ մարդկային ձայնից հետո։ Թագավորը հավասարվեց Ռոստովին ու կանգ առավ։ Ալեքսանդրի դեմքը ավելի գեղեցիկ էր, քան երկու օր առաջ, զորատեսին։ Նա փայլում էր այնպիսի զվարթությամբ ու ջահելությամբ, այնպիսի անմեղ ջահելությամբ, որ հիշեցնում էր 14 տարեկան մանկան կայտառություն, և դրա հետ միասին նա այնուամենայնիվ վեհապանց կայսեր դեմք էր։ Հեծվաշտին նայելիս թագավորի աչքերը պատահաբար հանդիպեցին Ռոստովի աչքերին, և երկու վայրկյանից ոչ ավելի սևեռած մնացին նրանց վրա։ Հասկացավ արդյոք թագավորը, թե ինչ է դառնում Ռոստովի սրտում։ Ռոստովին թվաց, թե նա ամեն ինչ հասկացավ, բայց նա իր երկնագույն աչքերով երկու վայրկյանի չափ նայեց Ռոստովի դեմքին։ Թագավորի աչքերից քնքուշ ու հեզ լույս էր ծորում։ Հետո հանկարծ հոնքը բարձրացրեց, խիստ շարժումով ձախ ոտով խփեց ձիուն և սրարշավ առաջ գնաց։ Երիտասարդ կայսրը չկարողացավ զսպել ճակատամարտին ներկա լինելու ցանկությունը, և չնայած պալատականների բոլոր առարկություններին, ժամը 12-ին, բաժանվելով երրորդ զորասյունից, որին հետևում էր, արշավեց դեպի առաջապահը։ Դեռ հուսարներին չհասած, մի քանի ադյուտանտ հանդիպեցին և լուր տվին նրան կռվի հաջող ելքի մասին։ Տեղի ունեցած ճակատամարտը, որի արդյունքը եղել էր միայն այն, որ գերի էր առնվել ֆրանսիական մի հեծվաշտ, համարում էին ֆրանսիացիների վրա տարած մի փայլուն հաղթանակ։ Ուստի և թագավորը և ամբողջ բանակը, մանավանդ երբ վառոդի ծուխը դեռ չէր վերացել կռվի դաշտից, հավատացած էին, թե ֆրանսիացիները պարտված են ու նահանջում են հակառակ իրենց կամքի։ Թագավորի գնալուց մի քանի րոպե անց կարգադրվեց, որ պավլոգրացիների դիվիզիոնը առաջ գնա։ Վիշաուի մեջ, գերմանական այդ փոքրիկ քաղաքում, Ռոստովը մի անգամ ևս տեսավ թագավորին։ Քաղաքի հրապարակում, ուր մինչև թագավորի գալը բավական ուժեղ հրաձգություն էր եղել, ընկած էին մի քանի սպանված ու վիրավոր մարդիկ, որոնց դեռ չէին կարողացել հավաքել։ Թագավորը, զինվորականների և ոչ զինվորականների շքախմբով շրջապատված, արդեն ոչ թե զորատեսի ժամանակվա, այլ մի ուրիշ, պոչը կտրած շիկակարմիր ձի նստած և մի կողմի վրա թեքված, շնորհալի շարժումով ոսկե լորնետը աչքին բռնած, նայում էր երեսն իվար պառկած, առանց գլխարկի, արյունոտած գլխով զինվորի։ Վիրավոր զինվորը այնքան անմաքուր էր, կոպիտ ու անջորնի, որ Ռոստովին վիրավորում էր նրա մոտիկությունը թագավորին։ Ռոստովը տեսավ, թե ինչպես կարծես հանկարծակի սառնամանիքից ցնցվեցին թագավորի փոքրինչ կռացած ուսերը, ինչպես ձախ ոտը ջղաձգորեն սկսեց խթանելով խփել ձիու կողի, և թե ինչպես ձեռնասուն ձին նայում էր անտարբեր ու տեղից չէր շարժվում։ Մի ադյուտան ձիուց իջնելով բռնեց զինվորի թևատակերից և դրեց բերված պատկարակի վրա։ Զինվորը տնքաց։
«Կամաց, կամաց, միթե կամաց չի կարելի»՝
ըստ երևույթին մեռնող զինվորից ավելի տանջվելով ասավ թագավորը ու ձինք շեց հեռացավ։ Ռոստովը տեսավ թագավորի աչքերն արցունքով լցված, և լսեց, թե ինչպես նա, հեռանալով, ֆրանսերեն ասավ չարտորիշցկուն.
«Ինչ սարսափելի բան է պատերազմը. Ինչ սարսափելի բան»։
Առաջապահ զորամասերը տեղավորվեցին Վիշաուի այն կողմը, թշնամու զորաշղթայի հանդեպ, որտեղի տվեցին մեզ օրվա ընթացքում եղած թեթև հրացանաձգության ժամանակ։ Առաջապահ զորամասին կարգադրվեց թագավորի շնորհակալությունը, խոստացան պարգևներ, և զինվորներին կրկնակի չափով օղի բաժանվեց։ Ավելի ուրախ ճարճատեցին բանակատեղի խարույկները, և ավելի ուրախ հնչեց զինվորների երգը։ Դենիսովն այդ գիշեր տոնեց իր նոր ստացած մայորության աստիճանը, և Ռոստովը արդեն բավական խմած, խնջույքի վերջում առաջարկեց թագավորի կենացը։ «Բայց ոչ թագավոր կայսեր, ինչպես ասում են պաշտոնական ճաշերին», ասավ նա, «այլ թագավորի, բարի, հմայիչ ու մեծ մարդու կենացը. խմենք նրա կենացը և ֆրանսիացիների վրա անվիճելի հաղթություն տանելու համար»։
«Եվ եթե մենք առաջ էլ կռվեինք», ասավ նա, «և ֆրանսիացիներին մոտ չթողնեինք, ինչպես Շենգրաբենի մոտ. Իսկ ինչ է լինելու հիմա, երբ նա առաջներիս է. Մենք բոլորս կմեռնենք, հաճույքով կմեռնենք նրա համար. Այդպես, պարոններ»։
«Թերևս ես այնպես չեմ խոսում, ես շատ եմ խմել»։
«Այո, ես այդպես եմ զգում, և դուք նույնպես»։
«Ալեքսանդր առաջինի կենացը»։
«Ուրա»։
«Ուրա»»,
ղողանջեցին սպաների ոգևորված ձայները։ Եվ ծեր ռոտ միստր Կիրստենը բացականչեց ոգևորված և ոչ պակաս անկեղծ, քան 20 տարեկան Ռոստովը։ Երբ սպաները խմեցին ու բաժակները ջարդեցին, Կիրստենը լցրեց մյուսները, և միայն շապկով ու վարտիքով բաժակը ձեռին մոտեցավ զինվորական խարույկների, և վեհապանց դիրքով ձեռը բարձրացրեց վեր, ու երկար ճերմակ բեղերով և շապկի արանքից երևող սպիտակ կրծքով կանգ առավ խարույկի լույսի մեջ։
«Տղերք, թագավոր կայսեր կենացը, հանուն հաղթության, ուրա»։
Բացականչեց նա կտրիճի պես, պառավ հուսարական բարիտոնով։ Հուսարները խմբվեցին և արձագանքեցին նրան բարձր կանչերով։ Գիշերվա ուշ ժամին, երբ բոլորը ցրվեցին, Դենիսովն իր կարճ ձեռով թոթվեց իր սիրելի Ռոստովի ուսը։
«Բանակում մեկը չկա, ողի վղա, մաղթ սիղը հաղվի, նա էլ սիղը հաղվել է թագավորի վղա»։
Ասավ նա։
«Դենիսով, դու այդ բանը մի ծաղրի», գոչեց Ռոստովը։ «Դա մի այնպիսի բարձր, այնպիսի գեղեցիկ զգացմունք է, այնպիսի…»
«Հավատում եմ, բաղեկամ, հավատում եմ, համամիտ եմ և հավանություն եմ տալիս»։
«Ոչ, չես հասկանում»։
Եվ Ռոստովը վեր կացավ ու գնաց շրջելու խարույկների շուրջը, երազելով այն մասին, թե ինչ երջանկություն կլիներ մեռնել առանց կյանքը փրկելու։ Նա այդ մասին չէր ուզում երազել, այլ ուղակի մեռնել թագավորի աչքի առջև։ Նա իսկապես տարված էր թե թագավորի, թե ռուսական զենքի փառքի սիրով և թե ապագա հաղթանակի հույսով։ Եվ մենակ նրան չէր համակել այդ զգացումը այն հիշատակելի Աուստերլիցի ճակատամարտին նախորդող օրերի։ Ռուս բանակի 10 զինվորից 9 այդ ժամանակ տարված էր, թեև պակաս խանդավառությամբ, իր թագավորի և ռուսական զենքի փառքի սիրով»։